สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณนงลักษณ
์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีค่ะ
ค่ะพบกับเราสองคนค่ะกับรายการก้าวไปกับมสท.ทุกวันพุธเวลา16 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกา 40 นาทีค่ะแล้วก็รายการต่างๆของเรานี้นะคะคุณปุ้ยเขาก็เตรียมรายการที่มีสาระน่าสนใจมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ
ค่ะรายการของเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงเหมือนเดิมนะคะช่วงแรกนี่ก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งเราจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ
ค่ะ
ตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสท.ของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะก็สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราพูดกันถึงเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะที่ใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครนะคะที่มีท่านผู้ฟังสอบถามกันมาครั้งนี้นะคะเราก็นำมาเสนออีกก็คือว่าจะเป็นที่ที่ไกลออกไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็น่าสนใจมากทีเดียวจะเป็นที่ใดนั้นเดี๋ยวติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวของเรานะคะ
ค่ะ
ค่ะและสำหรับช่วงที่สองนะคะมุมสุขภาพท่านโทษค่ะช่วงที่สองมุมโต๊ะรับแขกค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
แขกรับเชิญของเรานะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ค
่
ะ
ท่านจะมาพูดคุยนะคะว่าท่านผู้ฟังหรือว่านักศึกษาเนี่ยเรียนในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะ
คะ
เรียนไปแล้วเนี่ยจะมีการฝึกปฏิบัติ
ต้องมีการฝึกปฏิบัติไหม
เราไปฟังกันนะคะว่าเอ๊ะจะมีกันที่ไหนแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติอย่างไรเดี๋ยวท่านอาจารย์จะมาพูดคุยกับเราในช่วงของมุมโต๊ะรับแขกค่ะ
ค่ะและช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ค่ะ
วันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
วันนี้ใช่ไหมคะคุณปุ้ยขาเราจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านผู้ฟังฟังมาถึงช่วงท้ายของรายการนี้นะคะแล้วก็ตอบคำถามเราได
้
ว่าคำถามของเรานี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของพืชสมุนไพรเพราะจากคราวที่แล้วนี่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของผักบุ้งไปแล้วคุณปุ้ย
ผักบุ้งแดง
ผักบุ้งแดงต้มกับหม้อดินแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงช่วยอะไร
ช่วยอะไรเอ่ย
อันนี้ไม่ใช่คำถาม
ล้างฟอร์มาลีน
ล้างฟอร์มาลีน
อันนี้เป็นทบทวนความรู้นิดหน่อยค่ะ
มาคราวนี้นะคะท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพานักธรรมชาติบำบัดก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเราอีกเช่นเคยว่า
สมุนไพรอีกแล้ว
ที่หินปูนที่ไปเกาะตามร่างกายตามจุดต่างๆเนี่ยเกิดอันตรายถึงตายได้แต่ว่ามีทางแก
้
เรามาฟังกันนะคะว่าพืชสมุนไพรที่อาจารย์จะบอกกล่าวเรานี้คืออะไรแล้วก็เขียนจดหมายมา
ตอบคำถามในรายการของเรา
เราก็มีของรางวัลให้ในช่วงของมุมสุขภาพค่
ะและช่วงนี้นะคะกลับไปพบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะในช่วงของระเบียงข่าววันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกแล้วนะคะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะที่ไกลออกไปจากกรุงเทพมหานครหน่อย
นี่ฟังดูแล้วมันทำให้เรารู้สึกมีความสุขไงมึงเนาะนอกจากทำงานแล้วยังมีการท่องเที่ยว
เที่ยวไปด้วยถือว่าเที่ยวไปด้วยอนุรักษ์ไปด้วย
ไม่เครียดด้วย
ไม่เครียดนะคะสถานที่แรกที่จะแนะนำก็คือศูนย์ส่งเสริมและก็พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม
่
รู้สึกว่าท่านผู้ฟังก็หลายๆท่านนะคะชอบเดินทางไปทางภาคเหนือของเรานะคะอันนี้นะคะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเชียงใหม่เนี่ยเลี้ยงผึ้งนะคะอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจทีเดียวนะคะ
ค
ือมีการให้ความรู้ด้านวิชาการแล้วก็ความเพลิดเพลินแล้วก็มีการศึกษาวงจรชีวิตของผึ้งแล้วก็แมลงเศรษฐกิจนะ
คะ
ผึ้งนี่เราก็ถือว่าเป็นแมลงเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงผึ้งแล้วก็คือให้ผึ้งทำรังแล้วก็มีน้ำหวานก็เอาน้ำผึ้งออกมาขายนั่นเองก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจเหมือนกันนะ
คะ
โดยที่ศูนย์ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้จัดตั้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของผึ้งนะคะตั้งอยู่ในบริเวณของเลขที่428หมู่1นะคะอยู่ที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะแหล่งท่องเที่ยวต่อไปอันนี้ห้วยขย่งคุณน้อยเคยได้ยินไหมเอ่ย
ห้วยขย่งที่เชียงใหม่เหมือนกัน
ไม่ใช่อันนี้กลับเรากลับมาใกล้กรุงเทพอีกนิดนึงก็คือกาญจนบุรีอันนี้ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าจะไปเชียงใหม่โอ้ไกลจังเลยนะคะย้อนกลับมานะคะเอาใกล้ๆก็คือเมืองกาญของเรานะคะคือห้วยขย่งอันนี้เป็นความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมบ้างนะคะห้วยขย่งนี่ก็อยู่ท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่นะคะที่แยกย่อยสาขาจากเทือกเขาตะนาวสีนะคะด้านตะวันตกของประเทศไทยนะคะที่เป็นรอยตะเข็บแนวชายแดนไทยกับพม่านะคะอันนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งทำมาหากินของผู้คนที่ ยู่กันหลากหลายเผ่าพันธุ์ทีเดียวนะทั้งที่เป็นคนไทยแต่กำเนิดแล้วก็คนไทยเชื้อสายลาวมอญกะเหรี่ยงและก็พม่านะคะซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขยิ่งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะห้วยขยิ่งนี่ก็เป็นตำบลเล็กๆนะคะที่เต็มไปด้วยละอองหมอกสีขาวโพลนในยามเช้าบรรยาย
บรรยายเส้นที่เห็นภาพพจน์อ
ยากไปไหมคะ
อยากไปค่ะ
ในอดีตเนี่ยนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยที่เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะมีฐานะยากจนน
ะ
ก็จะยึดอาชีพด้านการเกษตรปลูกพืชผักเล็กๆน้อยๆแล้วก็รับจ้างทำงาน
นะคะจริงๆดิฉันว่าน่าจะพอเพียงอยู่ยังมีความสุขนะ
คุณร้อยรู้ไหมว่าจุดขายของที่นี่คืออะไร
เชิงเกษตรด้วย
จุดขายของที่นี่นะคะเสน่ห์ของการท่องเที่ยวของที่นี่นะคะก็คือภูสูงหมอกขาวป่าเขียวเที่ยวผจญภัยทานน้ำใสผลไม้อร่อยอาหารคอยท่านอยู่ที่นี่แล้ว อยากไปไหมคะดิฉันว่ามันเหมือนครบสูตรเลยนะคะเนี่ยนะคะการพัฒนาห้วยขยิ่งเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและก็เชิงนิเวศเนี่ยนะเกิดขึ้นหลังจากที่สถาบันวิจัยและก็พัฒนาที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวงนะคะเข้าไปดำเนินโครงการขยายผลเรียกว่าโครงการหลวงห้วยขยิ่งนะคะก็โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ช่วยเหลือคนในชุมชนเนี่ยให้มีรายได้พอเพียงนะคะให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและก็ยั่งยืนแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ของโครงการนะคะบอกกับเราว่าบริเวณที่ทำการของโครงการที่เป็นศูนย์ต้นแบบนะคะจะมีอาชีพทางด้านการเกษตรอินทรีย์นะคะที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเนี่ยได้เข้าไปทัวร์เกษตรอินทรีย์นะคะได้ดูการผลิตนาข้าวการผลิตข้าวไร่พริกกะเหรี่ยงมะเขือก็คือสินค้าเกษตรต่างๆดูแปลงปลูกเสาวรสแปลงปลูกผักหลายชนิดหลากหลายชนิดนะคะ
ค่ะ
แล้วก็มีการปลูกไม้ดอกและไม้ประดับด้วยที่นี่นะคะก็มีหลายอย่าง
ค่ะ
เป็นไงคะน่าสนใจไหม
น่าสนใจมากคุณปุ้ย
แล้วที่
เวลานี้ฉันอยากไปนะ
ยังเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะคะก็คือเราสามารถไปพักค้างคืนที่นี่ได
้เขาก็ต้องมีกิจกรรมให้เรา
ใช่กิจกรรมเยอะแยะหลากหลายนะคะก็คิดว่าครบเลยนะคะที่นี
่
นะคะเอาอีกสักที่ไหมคะ
เอ๊ยยังพอมีเวลาไหม
ยังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยอันนี้เป็นเชิงเกษตรบ้านฝั่งท่า
ค่ะ
นะคะบ้านฝั่งท่านี่นะคะอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะก็จะมีหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจนะคะอยู่มีพืชพันธุ์มีสัตว์น้ำสัตว์บกก็คือส่วนมากเนี่ยที่นี่จะเที่ยวกันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะเรือล่องแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำปราณบุรีนะคะท่องไปดูสองฝั่งคลอง
เหมือนชมบรรยากาศไปด้วย
ใช่บางทีเนี่ยบรรยากาศเก่าๆเนี่ยเราอย่างล่องเรือไปเนี่ยเราไม่ค่อยจะได้เห็น
มันหวนคืน
มากนักก็จะมีสวนเกษตรฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลมีมะพร้าวน้ำหอมมีส้มโอมังคุดผลไม้หลากหลายนะคะโดยการคือเกษตรกรเนี่ยใช้รูปแบบของเกษตรอินทรีย์นะคะเป็นไงคะอยากเที่ยวชมแม่น้ำไหม
ก็ยังดีนะในประเทศไทยยังมีสถานที่ที่ทำให้เราพักผ่อนหย่อนใจได้
ใช่และเดี๋ยวนี้นะคะดิฉันคิดว่าการเกษตรเชิงอนุรักษ์หรือว่าการเกษตรการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะ
อย่าให้คนต่างชาติหันหาธรรมชาติของเรานี่แหละค่ะเป็นเจ้าของ
คว
รจะหันหาธรรมชาติด้วย
นะคะ
ค่ะค่ะนั่นก็เป็นของฝากจากระเบียงข่าวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
สุขสันต์ทั้งวันยันรุ่งเต็มจังหวะทันนุ่งบนหลังควายในยาม
กลับเข้าสู่ช่วงของมุมโต๊ะรับแขก นะคะขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์มณิตก็นั่งรออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเป็นไงบ้างคุณปุ้ยรู้สึกตื่นเต้นมั้ย
ตื่นเต้น
ตื่นเต้นอะไร
ตื่นเต้นจะได้สัมภาษณ์อาจารย์อีกนะคะ
ค่ะอาจารย์จะมาพบกับเราท่านผู้ฟังค่ะทุกวันพุธแรกของเดือนค่อนข้างนานนะอาจารย์นะ
จะให้มาบ่อยกว่านี้มั้ยล่ะคะ
ตอนนี้ค่ะอาจารย์ค่ะก็ใกล้ที่นักศึกษาใหม่ของเรานี้จะเข้ารับการประถมนิเทศและได้ทราบมาว่าจะต้องเดินทางไปปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าเป็นต่างจังหวัดนี่พวกคณาจารย์ก็จะเดินทางไปพบถึงจังหวัดต่าง
ๆค่ะค่ะเรียกว่านักศึกษาของเรานี้สะดวกสบายทุกด้านนะคะแล้วก็ใกล้ชิดกับอาจารย์ด้วยสำหรับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้นะคะก็จะมีการปฐมนิเทศกันซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2554ด้วยนะคะแล้วก็มีพิเศษอีกด้วยนะคะตอนเช้าเราจะมีพิธีการเกี่ยวกับไหว้ครูนะคะเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้นักศึกษานั้นเขาเรียกอะไรเหมือนตัวดิฉันเองค่ะอาจารย์ครับมันพอเป็นวิธีไหว้ครูเนี่ยเรา
คือต้องบอกว่าเราเชื่อกันว่าทุกคนเนี่ยมีครูนะคะแม้แต่พวกอาจารย์เองก็ยังต้องรู้สึกว่าเราก็ต้องมีการไหว้ครูที่สั่งสอนเรามาเหมือนกัน
ค่ะจะทำให้เรานั้นเรียนได้สำเร็จอันนี้เป็นความเชื่อแล้วทั้งที่ดนตรีไทยก็มีนะคุณปุ้ย
ค
่
ะ
ไหว้ครูดนตรีไทยด้วยนะคะอาจารย์ขาในวันนั้นนะคะอาจารย์ซึ่งมีตอนเช้าแล้วมีพิธีการแล้วตอนบ่ายนี้ของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นี้มีพบกับนักศึกษาไหมคะ
ใช่ค่ะคืออย่างนี้นะคะที่วันที่17กรกฎาคมนี้เนี่ยที่เฉพาะพวกกรุงเทพและปริมณฑลที่เราจัดที่มสท.นะคะที่เป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีแล้วตรงนี้เนี่ยในช่วงเช้าก็เป็นพิธีกลางของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วช่วงบ่ายก็เป็นช่วงที่จะได้พบกับคณาจารย์ในสาขาวิชาต่าง
ๆ
ซึ่งของส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เราก็มีการให้คณาจารย์เนี่ยมาพบกับนักศึกษาด้วยค
่
ะก็จะมีอย่างในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เราก็จะมีคณาจารย์จากแขนงวิชาการจัดการการเกษตรแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรแขนงวิชาสหกรณ์นะคะทั้ง3แขนงวิชานี้ก็จะมีอาจารย์ที่เป็นผู้แทนของแขนงเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นตัวแทนเนี่ยเข้ามาพบนักศึกษาค่ะ
นักศึกษาท่านใดที่มาพบท่านอาจารย์อยากจะเรียนถามอาจารย์สงสัยวิธีการเรียนยังไงก็สอบถามได้เตรียมตัวมาได้เลยนะคะในปีนี้เป็นไงบ้างคะอาจารย์ขานักศึกษาของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ
์ก็มีจำนวนคนที่สมัครเข้ามาก็เป็นที่น่าพอใจนะคะรับไหว
รับไหวรับไหวนะคะเป็นตัวเลขที่เรายินดีด้วยนะคุณปุ้ยนะเพราะทุกๆสาขานี้ค่อนข้างเยอะด้วยเพราะบางท่านนี้เรียนในที่มหาวิทยาลัยอื่นๆนะคุณปุ้ยก็เรียนควบคู่กับเราไปด้วย
ใช่ค่ะ
เพื่อที่อาจารย์ยังเคยเล่าให้ฟังว่าสามารถที่จะ
เรียนควบคู่กันได
้นำความรู้ไปเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้
ให้มีความหลากเวลาที่ไปสมัครงานเราจะได้มีอะไรที่เยอะขึ้นกว่าคนอื่นเขา
ค่ะแล้วสาขาวิชานี้ค่ะอาจารย์ค่ะต้องลงพื้นที่ไหมคะ
ถ้าของแขนงวิชาการจัดการการเกษตรแล้วกันนะคะ
ค่ะ
ตรงนี้เนี่ยอย่างถ้านักศึกษาลงเรียนของการจัดการการผลิตพืช นะคะเราจะมีในการจัดการการเกษตรจะมีการผลิตพืชผลิตสัตว์มีส่งเสริมป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีในเรื่องของธุรกิจเกษตรนะคะถ้าเป็นการจัดการการผลิตพืชเนี่ยเราจะมีเรื่องของการฝึกปฏิบัติด้วยทีนี้คนที่มาเรียนตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสมัครเข้ามาโดยที่อาจจะมีพื้นความรู้ทางด้านการเกษตรก็ได้หรือไม่มีพื้นความรู้ทางด้านการเกษตรอย่างบางคนที่เขามาเรียนเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีเนี่ยอาจจะมีพื้นความรู้ด้านเกษตรมาแล้วก็มาต่อใช่ไหมคะแต่คนที่เขามาเรียน4ปีเนี่ยถ้าเป็น4ปีนี่แน่นอนเลยจะต้องไม่เคยเรียนทางด้านการเกษตรมาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีชุดฝึกนะคะฝึกแรกก็เรียกว่าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืชนะคะอันนี้สำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องที่เกี่ยวกับเกษตรมาเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการฝึกกัน4วัน3คืนนะคะแล้วเราก็พาไปทำงานจริงๆนะคะเราจะมีการทำ MOU โครงการแบบร่วมมือกันกับที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะแล้วเราพานักศึกษาไปที่นั่นเพื่อที่จะไปใช้ห้องแลบของเขาอย่างเรียนเรื่องของการเก็บตัวอย่างดินจะปลูกพืชเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ถ้าจะให้ประหยัดเงินเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ย
ขาดแร่ธาตุอะไรใช่ไหม
มันอาจจะมีอยู่แล้วในดินก็ได้แล้วเราใส่ลงไปอีกเนี่ยมันก็เกินความต้องการอย่างเนี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการฝึกปฏิบัติตรงนี้แต่ว่าบังเอิญว่าที่มหาวิทยาลัยเราเองเราไม่มีห้องแลบพวกนี้เราก็ไปที่ราชมงคลธัญบุรีคลอง6นะคะไปฝึกเรื่องของการวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ำนะคะเรื่องของการจัดการระบบน้ำเรื่องของการเก็บตัวอย่างดินอะไรพวกนี้นะคะเราไปทำที่นั่นก็4วัน3คืนตรงนั้นอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านการเกษตรมาเลยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่มีการฝึกเหมือนกันนะคะอันนี้เรียกว่าฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืชนะคะอันนี้เนี่ย5วัน4คืนวันแรกเข้ามาเราก็เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาบรรยายให้ฟังอาจจะเป็นเรื่องที่มันเป็นประเด็นร้อนในช่วงนั้นนะคะอย่างเช่นยางพาราราคาดีเนี่ยเราก็จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนี้มาคุยให้ฟังว่าเขาทำกันยังไงตลาดจะเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะคะอันนี้วันแรกก็ฟังบรรยายพอวันที่สองนี่ก็เราก็จะพาไปดูนะคะที่ศูนย์วิจัยข้าวที่สุพรรณบุรีนะคะไปดูว่าเขามีการศึกษาเรื่องของพันธุ์ข้าวอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็พาไปดูโครงการที่เกษตรกรเขารวมกลุ่มกันแล้วก็ผลิตหญ้าทำนาหญ้าหญ้าอาหารสัตว์นะคะที่ทำแบบให้มันมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็พอสัตว์เข้าไปเอาไปกินเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะแปลเป็นคุณภาพเนื้อที่ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็พาไปดูเสร็จแล้วพอวันที่3เราก็พาออกไปทีนี้ไปเก็บข้อมูลนะคะเราก็อาจจะแล้วแต่ว่านักศึกษากลุ่มไหนจะได้เลือกไปดูพืชอะไรนะคะก็มีทั้งพืชสวนและพืชไร่นะคะอย่างเช่นไปดูไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไปดูแปลงผักถ้าเป็นพืชไร่ก็อาจจะไปดูว่าเป็นข้าวหรือเป็นอ้อยอะไรแบบนี้นะคะไปเก็บข้อมูลมาว่าเกษตรกรเขามีวิธีการจัดการในการผลิตของเขาอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มากลับมาวิเคราะห์แล้วพอวันที่4เนี่ยนักศึกษาก็มีเวลานั่งทำงานทั้งวันเลยวิเคราะห์กระบวนการผลิตทั้งหมดเลย
ที่เราไปดูมา
ใช่แล้วค่ะแล้วพอวันที่5ก็นำเสนอรายงานตรงน
ี้ค่ะเรียกว่าสนุกนะคุณปุ้ยที่อาจารย์เล่ามานี่ที่ก็อยากรู้นะหญ้านี่ใช่หญ้าแพงโกล่าหรือเปล่าที่ทำให้ที่ทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยมีอะไรสมบูรณ์ขึ้น
ใช่ค่ะ
ก็เรียกว่าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นั้นถ้าใครได้มาเรียนคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้หาสถานที่ฝึกนั้นเห็นภาพจริงแล้วก็ปฏิบัติได้จริงทั้งที่รวบรวมข้อมูลในสถานการณ์เป็นจริงด้วยอย่างเช่นยางพารานะคะก็เรียกว่ามีประโยชน์มากๆเลยคุณปุ้ยมีอะไรจะถามไหม
ดิฉันนะคะอยากจะแบบบางทีเวลาฝึกงานนะคะอาจารย
์ค่ะ
คือถ้าเกิดคนที่ไม่มีสำหรับคนไม่มีพื้นความรู้นะคะที่อาจารย์บอกว่าจะได้ฝึกแล้วคนที่มีพื้นความรู้ล่ะคะอาจารย
์คืออันนั้น
หรือฝึกร่วมกันไหมคะ
ถ้าคนที่มีพื้นความรู้อย่างเช่นเข้ามาในหลักสูตรแบบปริญญาตรีเนื่อง2ปีเนี่ยเขาก็ไม่ต้องลงชุดวิชาแรกที่เป็นฝึกเสริมทักษะอันนั้นสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้เนี่ยเขาก็ไม่ต้องลงอันนั้นเขาก็มาลงชุดที่2ได้เลยที่ฝึก5วัน4
คือข้ามไปได้เลยใช่ไหมคะ
ใช
่แต่สำหรับคนที่ไม่มีพื้นความรู้เลยก็ต้องลงทั้ง2ชุด
ใช่ค่ะทั้ง2ชุดเพราะว่ามันต้องปูความรู้มาให้ก่อนถ้าไม่งั้นแล้วเขาอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าในเรื่องของการผลิตทางด้านการเกษตรหรือเรื่องของการปลูกพืชเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรบ้างมันมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าวิธีการทดสอบความงอกของเมล็ดเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยราคาแพงใช่ไหมคะถ้าเอาไปหว่านเลยแล้วมันเกิด งอกไม่ดีไม่สม่ำเสมออะไรพวกเนี้ยมันก็ทำให้เรามีต้นทุนเพิ่มขึ้น
ใช่
ไหมคะ
เออ
มันก็ต้องเรียนรู้ว่าเออการทดสอบความงอกนี่มันทำอย่างไรนะคะแล้วก็ทำอย่างไรกระตุ้นให้มันงอกเร็วขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะ
เรียกว่าเป็นเทคนิคนะคะดีๆที่เราจะบอกกล่าวให้นักศึกษาโอ้เสียดายค่ะอาจารย์คะเวลาของเรานั้นก็กระชันชิดขึ้นมาเลยเอาเป็นว่าขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าในวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2554นี้นะคะอาจารย์จะไปพบกับนักศึกษาที่ต่างจังหวัด
ค่ะนะคะเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะในส่วนภูมิภาคนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้นักศึกษาทุกท่านนั้นมานะคะเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในการเรียนทางไกลกับมสทเองนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็อย่าลืมวันที
่17กรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2554ค่ะ
ค่ะเรียกว่าวันเดียวมีครั้งเดียวในชีวิตนะคะก็เราเป็นศิษย์มีครูก็ขอให้มาร่วมพิธีไหว้ครูกันนะคะแล้วก็เลือดเขียวทองของเราเนี่ยเข้มข้นบางคนบอกว่าจันขาวเจอกันเหมือนกับเจอกันหลายปี
ค่ะ
ยิ่งช่วงสุดท้ายของการเรียนเขาจะมีเสริมประสบการณ
์
วิชา
ประสบการณ์อบรมเข้ม
การวิชาชีพค่ะ
ค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วันนี้เป็นอย่างยิ่งที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เป็นที่ที่คอยหลบฝนเป็นที่ที่หลบลมหนาวเป็นที่ที่มีทุกเรื่องราวเป็นที่ที่เอาไว้คอยพักพิงเป็นที่ที่เราเคยคุ้นที่ทำอะไรได้ตามใจเป็นที่ที่แสนสบายเป็นที่ที่มีรักตลอดมาและเป็นที่ที่มีบางชีวิตอยู่ตรงนั้นบอกเราว่าสำคัญยามยิ้มให้เราคนที่รอเปิดประตูให้เราเมื่อตื่นมาตอนเช้ามีคนทักทายไม่สำคัญว่าบ้านเราจะซื้อหรือเช่ามาไม่สำคัญว่าบ้านเรามันจะสวยหรือไม่บ้านเราจะเล็กหรือว่ากว้างใหญ่ขอเพียงแค่เรานั้นอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านของเราและไม่เคยทิ้งกันก็พอเป็นที่ที่เราหยุดพักเป็นที่ที่เรามีคนรักรออยู่จากไปที่ไหนยังรู้ที่บ้านมีคนที่ยังห่วงใยว่าบ้านเราจะซื้อหรือเช่ามาไม่สำคัญว่าบ้านเรามันจะสวยหรือไม่แค่เป็นบ้านเราจะเล็กหรือว่ากว้างใหญ่ก็เพียงแค่เรานั้นอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านของเราและไม่เคยทิ้งกันก็พอเป็นที่ที่เราหยุดพัก
เป็นที่ที่เรามีคนรักรออยู่จากไปที่ไหนยังรู้ที่บ้านมีคนที่ยังห่วงใยบ้านนี้จะมีรักตลอดไป
สุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะและในช่วงของมุมสุขภาพนะคะขณะนี้ท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภาก็รอสายอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หาง
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์ครับตอนที่เราคุยกันวันนี้เราจะคุยอะไรให้กับท่านผู้ฟังคุณปุ้ย
ค่ะ
แต่แรกดิฉันคิดว่าไขมันในเส้นเลือดเนี่ยเป็นโรคที่แบบอันตรายที่สุด
คนเป็นกันเยอะนะคะ
ค่ะแต่อาจารย์สุทธิวัฒน์บอกว่าไม่ใช่หินปูน
น่ากลัวกว่าใช่
ไหมคะอาจารย์ขา
ครับ
หินปูนนี่ไม่ใช่หินปูนที่อยู่ในฟันนะนี่เรามาฟังอาจารย์กันนะว่าหินปูนที่เป็นอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเกิดกับร่างกายนี่หินปูนประเภทไหนคะอาจารย์ขา
คือมันมีหินปูนที่เราพบเนี่ยเช่นไปเกาะรอบจอประสาทตาเนี่ยนะครับซึ่งมันจะพัฒนาการเป็นต้อได้แล
้
วก็หินปูนที่ไปอยู่ในช่องหู
ห
ินปูนที่มาอยู่ตรงรอยต่อระหว่างกระเพาะกับลำไส้เล็กซึ่งทำให้เกิดกดไหลย้อนกลับแล้วก็หินปูนที่ไปอยู่ในตำแหน่งรอยต่อลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ
่
ซึ่งจะทำให้การขับถ่ายไม่สะดวกแล้วก็จะมีอาการปวดท้องบางทีหมอก็จะคิดว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วก็มีการผ่าตัดอย่างเงี้ยนะครับจะมีหินปูนที่อยู่ตามเข่าตามข้อตามเนื้อตัวทำให้ปวดเมื่อยร่างกายอะไรเงี้ยซึ่งหลายคนเนี่ยเป็นอาการเหมือนกับเกิดขึ้นเล็กน้อยก็ไม่ได้ระวังตัวแต่ก็เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคนะครับเช่นการกินไก่กินสัตว์ปีกเดี๋ยวนี้กินกันเยอะนะครับแล้วก็เกิดจากการกินผัก
ผักประเภทไหนคะ
ที่จอมเกลือเช่นคะน้ากระหล่ำปีแตงกวาอะไรเงี้ยนะครับรวมทั้งผักที่มีกลิ่นฉุนซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันดีแล้วที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกรดยูริก
หน่อไม
้ครับพวกนี้ด้วยชะอมอะไรพวกนี้นะครับ
ค่ะอันนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับโรคเกาต์หรือเปล่าคะอาจารย์คะอย่างที
่โรคเกาต์กับรูมาตอยด์เนี่ยเป็นอาการของกรดยูริกที่มีมากแล้วเนี่ยจึงจะเจอในการตรวจเลือ ดแต่ที่เริ่มเข้าไปสะสมเนี่ยยังไม่เจอครับ
ค่ะ
อ๋อค่ะ
ที่อาจารย์
คนก็จะป่วยกันเยอะ
ที่อาจารย์บอกว่าการเกิดหินปูนแต่ละจุดที่ตามร่างกายที่เรียนถามอาจารย์ไป
ค่ะ
คุณปุ้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นของจอประสาทตาหรือว่าช่องหูซึ่งส่วนต่างๆนี้ก็เกิดจากการที่เรารับประทานสัตว์ปีกแล้วก็ผักที่มีกรดยูริกสูงใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
รวมทั้งอารมณ์ตึงเครียดที่เกิดกับหลายคนกันอย่างน
ี้อารมณ์ตึงเครียดด้วย
ความเครียดนะคะ
ทีนี้โรคที่อาจารย์กล่าวมาอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้อันตรายถึงชีวิตได้อะคะ
ก็จุดที่เป็นอันตรายก็คือหินปูนที่ไปเกาะที่เส้นเลือดใหญ่ที่เข้าไปหัวใจครับมันจะมีเส้นเลือดใหญ่3เส้นแล้วก็เป็นผู้ป่วยหลายรายที่มีหินปูนไปเกาะ1เส้นบ้างซึ่งเริ่มมีอาการเหมือนอ่อนเพลียเจ็บหน้าอกแล้วก็อะไรมีอาการปวดไหล่ปวดต้นคออะไรเงี้ยนะครับ
ค่ะ
ซึ่งเป็นอาการเตือนแล้วพอไปเกาะเส้นที่สองนี่ก็ต้องส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับสามเส้นก็ถึงตายได้เลย
โอ้โห
แต่คนไข้จะยังไม่รู้ตัวในระยะเริ่มต้นครับ
ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าอาการเริ่มต้นของการที่เกิดหินปูนในหัวใจที่อาจารย์บอกสามเส้นคุณปู
นเส้นเลือดนะ
คะเส้นเลือดเนี่ย
เส้นเลือดที่เป็นเลี้ยงหัวใจ
ถ้าเราปวดไหล่หรือว่าอาการต่างๆที่อาจารย์บอกมานั่นหมายความว่าแค่เส้นแรกแต่ถ้าเส้นที่สองนี้ต้องไปผ่าตัดแล้วถ้าผู้ฟังค่ะอาจารย์ค่ะรู้สึกว่าโอ้เป็นห่วงร่างกายของเรานี่เราจะมีวิธีการดูแลร่างกายอะไรไหมเอ๊ะหินปูนเราเกาะจุดตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คะ
ที่จริงเราไม่ต้องมาดูอาการครับดูพฤติกรรมว่าเราเสี่ยงไหมเช่นเราเจอเรื่องตึงเครียดบ่อยไหม
ค่ะ
บางคนไม่มีอะไรทำก็ดูละครก็ตึงเครียดแหละ
เครียดไปกับเรื่อง
ใช่ครับ
ค่ะ
เพราะละครสมัยนี้ก็จะสร้างให้เหมือนอะไร ต้องมีฉากรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตบตีกันซึ่งโดยจิตใต้รู้สึกของคนเราก็อยากเห็นความสงบปองดองเนี่ยนะครับแต่มันก็มีฉากรุนแรงในละครเนี่ยทุกช่องเลย
ทำให้เราเครียดนะคะ
ใช่ครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเตือนว่าเด็กอายุต่ำกว่า13ปีต้องมีผู้ใหญ่แนะนำแต่ตัวผู้ใหญ่เองนั่นแหละเป็นซะเอง
โอ้โหเครียดเองค่ะ
ใช่ครับ
อาจารย์ค่ะแล้วกรณีที่อาจารย์บอกว่าการที่เรารับประทานผักเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เกิดหินปูนเนี่ยเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ทีนี้มีผักอะไรที่ช่วยทำให้หินปูนที่เกาะเนี่ยไม่กระเทาะออกได้ไหมคะ
สลายใช่ไหม
คะ
ครับทุกวันนี้เราใช้ใบลางจืดนะครับ
ค่ะ
ลางจืด7ใบกับใบเตย7ใบนะครับต้มเอาน้ำมาดื่มเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนยาทุกวันนะครับเดี๋ยวท่านรู้ฟังหลายท่านคิดว่ามีแค่นี้แล้วต้ม
กันไปจนให้ใบนี้ซีด
เลย
ค่ะคราวนี้น้ำที่จะใส่ค่ะอาจารย์ขาสัดส่วนของ7ใบรังจืดแล้วก็ใบเตย7ใบนี่ควรจะเป็นน้ำประมาณเท่าไหร่คะ
น้ำก็โดยหลักเนี่ยมันแค่นั้นเองก็ใช้ภาชนะเล็กๆหน่อยแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมยา
ครับถ้าในกรณีถ้าเรามีอลูมิเนียมนะคุณทุ้ย
หม้ออ
ลูมิเนียมสมมติเราใส่ไป7ใบถ้าเราประมาณกะเอาสัก1ลิตรนี่พอจะพอดีกับสัดส่วนไหมคะอาจารย์คะ
ก็พอได้ครับ
พอได้เพราะฉะน
ั้
น
ต้มนานไหมคะอาจารย์คะ
ก็เดือดสักพักนึงนะครับ
อือ
ค่ะ
แล้วเรา
จะได้เครื่องดื่มที่เหมือนรสชาติก็ใช้ได้ครับ
ดิฉันเคยไปต้มแล้วนะคุณทุ้ยหอมใบเตยแต่ทีนี้หลายๆคนสงสัยค่ะอาจารย์คะเพราะว่ามีเพื่อนๆเขาบอกว่าต้มรังจืดอย่างเดียวก็ได้บางคนก็บอกว่ากับใบเตยนี่จะต้องมีใบย่านางหรือไม่ก็ใบฮอกมั้งคะถ้าจะพูดไม่ถูก
ฮาวานฮอก
อะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาส่วนผสมมากกว่าที่อาจารย์บอกมานี่จะเป็นอันตรายไหม
คะก็ไม่เป็นอันตรายอะไรแต่ว่ามันจะยากต่อการเรียนแบบ
คืออะไรคะ
เปลี่ยนแบบคือถ้าเราบอกสูตรซับซ้อนมากไปเนี่ยแค่สองอย่างเนี่ยคนก็มีปัญหาแล้วว่าจะไปเอาที่ไหน
บางคน
ถ
้
าเพิ่มวันเขาเข้าไปอีกตัวหนึ่งนี่ก็ยิ่งมึนกันใหญ่เลย
ใช่
แต่ถ้าคนที่มีเยอะอยู่แล้วเนี่ยอยากจะผสมไปหลายอย่างก็ไม่ว่ากัน
ก็ไม่ว่ากันก็เรียกว่ามันสามารถจะสลายหินปูนออกได้ทีนี้เราไม่ทราบว่าเราเป็นมากน้อยแค่ไหนคุณปุ้ย
จะทานนานสักแค่ไหนอาจารย
์ก็ดูว่าทุกวันนี้เราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกินอาหารกลุ่มนี้อยู่หรือเปล่าเราเป็นคนตึงเครียดบ่อยๆยังต้องรับประทานไก่สม่ำเสม
อ
หรือว่ายังต้องกินราดหน้าผัดซีอิ๊วอะไรอยู่นี่นะครับก็ต้องกินตามไปเรื่อยๆแหละเพื่อไปล้างเพราะพวกนี้มันไม่ใช่ยาที่เข้มข้นอะไร
ค่ะเรียกว่ารับประทานแทนน้ำได้เลยใช่ไหมคะ
ครับ
ก็เรียกว่าไม่ได้สะสม
เป็นเครื่องดื่มที่ควรดื่มเป็นประจำวันแล้วก็เหตุผลที่ต้องใส่ไปเตยไปด้วยเนี่ยเพราะในใบรังจืดเนี่ยมันมี
สารไซยาไนด
์สารไซยาไนด
์
ค่ะ
ครับ
สารตัวนี้มันมีพิษต่อร่างกายไงคะคุณคะ
สารไซยาไนด์ก็เป็นคือตัวแมลงมันกินแล้วมันยังตายเลยถ้าเข้าตัวเราไปสะสมเรื่อยๆก็มีโอกาสมือชาเท้าชาได้ในเบื้องต้นนะครับ
แล้ว
ก็อาจจะเริ่มไปสะสมไม่ตับทำให้เรามีปัญหา
ค่ะเพราะเหตุนี้หรือเปล่าคะเลยต้องต้มด้วยใบเตยไหมอาจารย์คะ
ต้องใส่ใบเตยไปด้วยเพื่อไป
แก้พิษกันเหรอคะอาจารย
์คะแก้กัน
ค่ะค่ะทีนี้ถ้าผู้ฟังตัวท่านก็สงสัยนะคุณปุ้ยเอ๊ะถ้ามันมีสารไซยาไนด์เนี่ยถ้าเราใส่ใบเตยมากกว่า7ใบได้ไหมอาจารย์แล้วกลัวไงคะอย่างนี้มันจะมีผลต่อน้ำรังจืดกับใบเตยที่กินไปสลายนี
้ก็ไม่มีผลอะไรแต่ว่ามันจะเปลืองหน่อยเท่านั้นเอง
หอเปลืองใบเตยนิดนึงค่ะโอ้เสียดายค่ะจันขาเวลาก็หมดลงแล้วเอาไปว่าเดี๋ยวพุทธหน้าค่ะท่านผู้ฟังขาอาจารย์จะมาเล่าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัดให้เราอีกทุกวันเวลาแล้วก็ทุกวันพุธนะคะปุ้ยขาค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีคร
ับ ค่ะเป็นไงคุณปุ้ยขาที่อาจารย์บอกมาว่าสาเหตุของการที่เรารับประทานอาหารต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดหินปูน
ตามร่างกายได้ตามส่วนต่างๆของร่างกายเราได้
โดยเฉพาะคะน้าดิฉันชอบมากแช่เย็น
ดิฉันก็ชอบ
รับประทานกับหมูมะนาวแต่คุณชอบรับประทานไก่ใช่ไหม
ใช่แล้ว
ราคาช่วงท้ายรายการค่ะผู้ฟังขาถ้าฟังนะคะเรามีคำถามมีว่าอะไรคะ
พืชชนิดใดนะคะที่สามารถนำมาต้มเพื่อสลายหินปูนที่เกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายเราได้
นะคะผู้ฟังบอกว่าเสียดายมาฟังช่วงท้ายมีตัวเลือกให้ไหม
ไม่มีเราโหดนิดหน่อยนะคะ
ท่านใดที่เขียนจดหมายมานะคะก็รับรางวัลไปเลยค่ะเขียนมาได้ที
่จะเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้นะคะส่งมาหาเราได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะ
หรือจะโทรศัพท์มาได้ไหม
โทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข02-504-2682ค่ะ
ค่ะแล้วก็เรารอคอยอยู่นะคะเราสองคนนั้นคงต้องลาไปก่อนพบกับรายการกล้าไปกับมสทได้ใหม่ทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ